Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժը ԲՀԿ-ն չի մասնակցի Հրաշ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու նախագծի քվեարկությանը։ Վլադիմիր Պուտինը Երևանում հանդիպել է Բելլա Քոչարյանի հետ, ինչ հարցերի շուրջ են զրուցել Ռուսաստանի նախագահն ու Հայաստանի նախկին առաջին տիկինը։ Պետական վերահսկողության ծառայության նախկին պետ Դավիթ Սանասարյանը շարունակում է պնդել, իր դեմ հարուցված քրեական գործը շինծու է։ Միջազգային թեմաներ, նոր զարգացումներ, ուկրաինական հակամարտության կարգավորման գործընթացում, այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը պետք է լքի հոկտեմբերի 31-ին, քիչ առաջ Մանչեստերում մեկնարկած պահպանողական կուսակցության տարեկան համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ Բրիտանական կառավարության ղեկավարը նաև բացառել է Բրեքզիթի հարցով երկրորդ հանրաքվեի անցկացումը։ Այսօր թե Եվրամիությունը լքելու և թե Եվրամիության կազմում մնալու կողմնակիցները ցանկանում են, որպեսզի այս հարցը հանդարտորեն հանգուցալուծվի, դիմելով կուսակիցներին հայտարարում էր Բորիս Ջոնսոնը։ Ուկրաինայի Ռուսաստանի և ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները նախորդին համաձայնեցրել են այսպես կոչված Շտայնմայերի բանաձևի դրույթները Մինսկի կոնտակտային խմբի շրջանակներում մշակված այս փաստաթղթի համաձայն Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններին հատուկ կարգավիճակ է շնորվում։ Շտայնմայերի բանաձևով նաև նախատեսվում է այդ շրջաններում ԵԱՀԿ վերահսկողության ներքո տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ անցկացնել։ Ուկրաինական ընդդիմությունը սակայն պնդում է, որ Շտայնմայերի բանաձևի վավերացմամբ Զելենսկու կառավարությունն անհարկի զիջումների է գնացել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն խստորեն քննադատել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի կոնգրեսում մեկնարկած իմպիչմենտի գործընթացը։ Ինձ և մի շարք այլ դիվանագետների կոնգրես իմպիչմենտին նվիրված լսումներին մասնակցելու պահանջ ներկայացնել է, ես ընկալում եմ որպես պետ դեպարտամենտի վաստակաշատ աշխատակիցներին ահաբեկելու և ճնշելու փորձ, նշել է Փոմպեոն։ Հյուսիսային Կորեայի անմիջական հարևանները խստորեն քննադատում են Փենյանի կողմից անցած գիշեր իրականացված հերթիռային փորձարկումները Հարավային Կորեայի զինված ուժերի բարձրաստիճան սպաների պնդմամբ, խոսքն ըստ ամենայնի Սուզանավից արձակված բալիստիկ հերթիռի մասին է։ Ճապոնիայի իշխանությունների հաշվարկներով հյուսիսկորեական բանակն այսօր առնվազն 2 հերթիռ է արձակել թե Տոկիոյում և թե Սեուլում, համոզված են, որ Հյուսիսային Կորեայի կողմից իրականացված այս փորձարկումները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի կոպիտ խախտում են։ Իրանի իշխանությունները հայտարարել են Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի օգտին լրտեսության մեջ կասկածվող անձանց դատավարությունների ավարտի մասին։ Երկրի արդարդատության նախարարության տվյալներով Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության օգտին լրտեսության մեջ մեղադրվող իրանի քաղաքացիներից մեկը հեղափոխական դատարանի կողմից դատապարտվել է մահվան, մյուս երկուսը 10 տարվա ազատազրկման։ Իրանի ևս մի քաղաքացի 10-ամյա բանտարկության է դատապարտվել Մեծ Բրիտանիայի օգտին լրտեսելու համար։ Ռուսաստանցիների շրջանում ալկոհոլային խմիչքների սպառումը կրճատվել է 43%-ով, դա են վկայում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից հրապարակված վերջին տվյալները։ ՄԱԿ-ի կազմում գործող այս կառույցի փորձագետների գնահատմամբ 2003-ից 2016 թվականներին Ռուսաստանի կառավարության կողմից ձեռնարկված արդյունավետ հակաալկոհոլային միջոցառումների շնորհիվ երկրում կյանքի միջին տևողությունը պատմական մաքսիմումի է հասել՝ տղամարդկանց շրջանում 68, կանանց շրջանում 78 տարի։ Չնայած դրան, ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, Ռուսաստանում շարունակում է մնալ ամենաշատ ալկոհոլ սպառող երկրների թվում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես Սրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու մասին, ազգային ժողովի որոշման նախագծի հետ կապված խմբակցությունների դիրքորոշումները հստակեցվում են։ Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժը ԲՀԿ-ն հայտարարում է, որ չի մասնակցի քվեարկությանը։ Գագիկ Ծառուկյանի գնահատմամբ հիմնավորումները թույլ են, թեև իշխանական դաշինքն իր նախաձեռնած այդ փաստաթղթում ներառել է Թովմասյանի նախկինում հանրապետական լինելու հանգամանքը։ Ինչը հիմք ընդունելով Ծառուկյանի գլխավորած քաղաքական ուժը, հիշեցնենք անցած տարվա մարտին դեմ էր քվեարկել նրա թեկնածությանը։ Գանեսարի Բեկյանն է պատմում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցի Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրեր Թովմասյան Իլիաս զորությունները դադարեցնելու նախագծի քվեարկությանը։ Այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։
Որոշողը դա Սահմանական դատարանն է, դրա համար մենք մեր խմբակցությամբ որոշեցինք, որ մենք չմասնակցենք այդ քվեարկմանը։
Ըստ Ծառուկյանի ծավալու նախագծում ներկայացված հիմնավորումները թույլ են, թե որոնք են դրանք եւ արդյոք անձամբ ուսումնասիրել է ԲՀԿ առաջնորդը չմանամասնեց։
Եվ այսօր նայելով հիմնական դրույթները, թղթերը, որ ասենք, երկաժամկետների խախտումներ, որ մենք չենք ուզում ասենք, թե լիարժեք, մի բանը, որը իրավաբանորեն ապացուցված չի, ժամկետների խախտումներ կան, թերի դրույթներ կան, հիմնավորումները շատ թույլ են։
Սահմանադրական դատանի նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու նախագծին կողմ կքվեարկի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը։ Հրեր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով ՍԴ դիմելու նախաձեռնության պատճառն ըստ նախագծի մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննության ընթացքում Թովմասյանի թույլ տված էական կարգապահական խախտումներն են։ Իշխող Իմքայելի խմբակցության հեղինակած շուրջ 100 էջանոց փաստաթղթում ներկայացված է 4 հիմք։ Հիմնավորումներից մեկը, որ խախտվել է բարձր դատանի անաչառության սկզբունքը, Սահմանադրական դատանի նախագահի եւ Հանրապետական կուսակցության փոխկապակցվածությունն է։ Թովմասյանը անդամակցել է Հանրապետական կուսակցությանը, իսկ կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի շահերը համընկնում են մարտի 1-ի գործով։ Հատկանշական է, որ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը դեռևս Հանրապետական իշխանության օրոք դեմ է քվեարկել Սահմանադրական դատանի նախագահի պաշտոնում Հրեր Թովմասյանի թեկնածությանը, հենց այդ հիմնավորմամբ, որ նա Հանրապետականի անդամ է եղել։
Բոլորդ էլ դու գիտեք, նախորդ գումարման ժամանակ, որ մենք Հրեր Թովմասյանին դեմ ենք քվեարկել, որ իր պաշտոնի համար, այդ ընտրության համար, որ չի համապատասխանում։
Իմքայելի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի համար անհասկանալի է ԲՀԿ-ի որոշումը, հատկապես երբ նախկին իշխանության օրոք դեմ են եղել Թովմասյանի թեկնածությանը։
Իհարկե անհասկանալի է այս պարագայում դիրքորոշում չհայտնելը։ Նրանք չեն հայտնել դիրքորոշում, որ դեմ են քվեարկում կամ կողմ են քվեարկում, դեմ են նախագծին կամ կողմ են, այլ նախընտրել են դիրքորոշում չհրապարակել, նորից եմ չարտահայտել առհասարակ ձեռնպահ մնալը։ Այս պահին չեմ կարող ասել, թե ինչով է դա պայմանավորված։ Իրավական հիմնավորումները ես կարծում եմ, որ դրվել են մի կողմ։
Լիլիթ Մակունցն այսօր էլ պնդեց ծանրակշիռ հիմնավորումներ է ներկայացրել նախագծում։
Մենք չենք պատրաստվում աչք փակել այն իրավական փաստարկների վրա, որոնք իհայտ են եկել եւ ազգային ժողովի պատգամավորի, խմբակցությունների ազգային ժողովի որպես օրենսդիր մանրամասնությունների շրջանակում իրականացնում են օրենքին տառին հետևելով գործընթացը։
Հրեր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով ՍԴ դիմելու նախագիծն այս նստաշրջանի օրակարգում է դեռ քննարկումը չի սկսվել։ Եթե ընդունվի, կուղարկվի Սահմանադրական դատարան։ Բարձր դատանի որոշումն է վճռորոշ լինելու Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հիմք կա թե ոչ։
Ազգային ժողովը ընդամենը նախագիծը ներկայացնում Սահմանադրական դատարանին եւ այդ կառույցը ինքն է որոշում։
Որոշման ընդունման համար անհրաժեշտ է 6 դատավորի ձայն։ 9 դատավորից չի մասնակցի Հրեր Թովմասյանը, քանի որ իրեն է առնչվում քննարկվող հարցը։
Այժմ ամփոփենք Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի 3 Երևանում տեղի ունեցած նիստավորն աննախադեպ էր մասնակիցների թվով Մոսկվայի գլխավորած տնտեսական այդաշնքի անդամ երկրների ղեկավարներից բացի հիշեցնենք Հայաստանային ժամանել նաև Սինգապուրի եւ Իրանի առաջնորդները այդ երկրների հետ պաշտոնական Երևանն առանձին մի շարք տնտեսական պայմանավորվածություններ է ձեռք բերել մասնավորապես Հասան Ռոհանին Երևանում հայտարարել է որ Իրանը պատրաստ է ընդլայնել գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագրի ցավալները Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Երևանում Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի գագաթաժողովին միևնույն ժամանակ 7 երկրների ղեկավարների ներկայությունը պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը դրական է գնահատում այն համարելով պաշտոնական Երևանի ձեռքբերումը։
Հայաստանն իր հեղինակությունը ստեյության օգտագործելով կարողացավ այս կարևոր միջոցառմանը ապահովել երկու առանցքային երկրների ղեկավարների ներկայությունը՝ Իրանի եւ Սինգապուրի եւ սա իհարկե խոսում է Հայաստանի հեղինակության եւ վարկի մասին։
Բաբաջանյանը սակայն ասում է, պետք չէ մոռանալ, որ պաշտոնական Երևանը ԵԱՏՄ գործընկերների այդ բազմաթիվ հարցերի շուրջ դեռ պարզաբանումների կարիք ունի։
Նույն ապրիլյան պատերազմում ԵԱՏՄ անդամ որոշ, այսպես դաշնակից երկրների եւ Ադրբեջանի սիրավեպերի պատճառով մենք բոլորովին այլ իրավիճակ եւ այլ իրականություն ունեցանք եւ դա ամենևին չի ավելացրել ԵԱՏՄ-ն Հայաստանի անվտանգության կոմպոնենտը եւ բնականաբար խնդիրները, որոնք որ կային մինչեւ այդ, այսօր էլ շարունակում են մնալ եւ մենք տեսնում ենք այսօր լարսում օրինակ խնդիրներ, որը այն անցակետն է, որը Հայաստանին կապում է Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Պատգամավորն ընդհանրապես Հայաստանի ԵԱՏՄ անդամակցությունն անարդյունավետ է համարում, հատկապես հեղափոխությունից հետո, երբ նոր իրադրություն է ստեղծվել։
Միևնույնն է, դա հետադիմական ակումբ է, դա ավտորիտար երկրների ակումբ է, եւ Հայաստանը իր ներկա ժողովրդավարական մակարդակով եւ իր առաջնահերթություններով անհամապատասխան է այն ակումբին, այն կանոններին, որում գտնվում է Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը եւ Ռուսաստանը։
ԵԱՏՄ գագաթաժողովին Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի մասնակցությունը կարևոր ցուցիչ է Հայաստան-Իրան փոխհարաբերությունների համատեքստում։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանն ասում է, ակնհայտ է, որ պաշտոնական Թեհրանն Հայաստանը դիտարկում է ոչ միայն ԵԱՏՄ մակարդակում, այլև որպես առանձին կարևոր նշանակության խաղացող։
Այդ համատեքստում տեսնում են Հայաստանը որպես կարևորագույն տրանսպորտային օղակ Պարսից ծոցը Սև ծովին կապող միջանցքի շրջանակներում։ Ես ուզում եմ շատ հաճախ շփոթի առարկա դարձող այս հանգամանքը հատկապես շեշտել, այդ միջանցքը ենթադրում է Իրանի կապ Եվրոպայի հետ, այլ ոչ թե ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ, հետևաբար իրանցիները մեզ ըստ էության դիտարկում են մի կողմից ԵԱՏՄ տարածքի համար կարևոր հարթակ, մյուս կողմից դեպի Եվրոպա իրանական ելքապահովելու համար չափազանց կարևոր դիրույթ։
Երևանում անցկացվող ԵԱՏՄ գագաթաժողովը իշխանական Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր Անուշ Բեղլոյանը եւս կարևոր է համարում։
Շատ հատկանշական է, որ Հայաստանի հողում հանդիպեցին երկու, նույնիսկ երեք տարածաշրջան՝ Սինգապուրը, Իրանը եւ նախկին Սովետական Միության տարածքի երկրները։ Երեք քաղաքակրթություն, երեք աշխարհ հանդիպեցին Երևանում, եւ ես կասեի, որ անգնահատականները, որոնք հնչեցին բոլոր երեք աշխարհի ներկայացուցիչներից, շատ հուսադրող են։
Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին մասնակցելու համար Երևան էին ժամանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը, Ղրղստանի նախագահ Սորոնբայ Ժենբեկովը, որպես դիտորդ երկրի ներկայացուցիչ Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը, որպես հրավիրյալներ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին եւ Սինգապուրի վարչապետ Լի Սիեն Լուն։
Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապահությունից հետո իր առաջին Երևանյան այցի ընթացքում, որը տևել է ընդամենը մի քանի ժամ, Ռուսաստանի նախագահ հասցրել է հանդիպել նաև մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի տիկնոջ հետ, ինչին հաջորդել է Պուտինի արդեն երկրորդ հանդիպումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Պաշտոնական Մոսկվան, հիշեցնենք, անթաքույց քննադատությամբ էր արձագանքում պաշտոնաթող նախագահի դեմ քրեական գործընթացներին, զուգահեռ պարտաճանաչ կերպով շնորհավորանքներ հղում Ռոբերտ Քոչարյանին նամանորի ու ծննդյան տոների արթիվ, ում նախաձեռնությամբ է կայացել Պուտինի եւ Բելա Քոչարյանի հանդիպումը, ինչ հարցերի շուրջ են զրուցել Ռուսաստանի նախագահն ու Հայաստանի նախկին առաջին տիկինը։ Խոսափողը կրկին փոխանցում է Մարտակ Խուլյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք տեղի ունեցած հանդիպմանը քննարկել են նաեւ Հայաստան մատակարարվող գազի գինը։ Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց վարչապետի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյան, ընդգծելով, իհարկե, երկու երկրների ղեկավարները որոշում ընդունողը չեն, գազի գինը կախված է բանակցություններից, իսկ բանակցություններն, ինչպես ավելի վաղ լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ավարտվելու են մինչ տարեվերջ։ Փոխվարչապետը հերքել էր այն տեղեկությունը, թե գազի գինը 30%-ով թանկանալու է, և դժվարացել էր ասել, արդյոք ընդհանրապես թանկացում կլինի, թե ոչ։ Հիշեցնեմ, այս տարվա հունվարի 1-ից Գազպրոմը բարձրացրել է Հայաստան մատակարարվող գազի գինը $150 դարձնելով $165 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը երեք նաև մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կնոջ հետ է հանդիպել։ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը ազատության հետ զրույցում չմանրամասնեց, ով է եղել հանդիպման նախաձեռնողն ու մասնավորապես ինչի վերաբերյալ են զրուցել Վլադիմիր Պուտինն ու Բելա Քոչարյանը։ Պարոն Սողոմոնյան, ինչ հարցեր են քննարկել նրանք։
Ես մանրամասներ ու մեկնաբանություններ չունեմ, միայն կարող եմ ձեզ փաստահաստատել։
Իսկ հանդիպումը երբ է տեղի ունեցել, ինչքան ժամանակ։
Հանդիպումը տեղի ունեցել երեկոյան, բայց տևողության վերաբերյալ տեղեկություններ չունեմ։
Իսկ ում նախաձեռնությամբ է եղել հանդիպումը։
Ես գիտեք, բացի փաստը հաստատելուց ուրիշ տեղեկություններ ու մեկնաբանություններ չունեմ։ Դրա համար հիմա կարող ենք իրար տարբեր հարցեր տալ, բայց ես նույն պատասխանն եմ տալ։
Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանությունից էլ խուսափեցին որևէ մեկնաբանություն անել Պուտին-Բելակոչարյան հանդիպման վերաբերյալ, անգամ հրաժարվեցին հաստատել հանդիպման մասին տեղեկությունը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը հանդիպումը չի դիտարկում Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների համատեքստում, սակայն դրա մեջ քաղաքական որոշակի ուղերձներ է նկատում։
Ռոբերտ Քոչարյանը դարձել է առավել ևս իր այսօրվա կարգավիճակով դարձել է գրեթե բոլոր ներքին և քաղաքական արտաքին քաղաքական սուբյեկտների համար, այսպես օգտագործելի խաղաթուղթ, և ելի կրտնեմ, ինքն էլ փորձում է այդ հանգամանքը դարձնել իր պաշտպանության միջոց։ Եվ այս տեսանկյունից մենք գործ ունենք արդեն ամիսներ ձգվող և ամիսներ ձևավորված մի իրավիճակի հետ։ Եթե սա համադրում ենք հայ-ռուսական հարաբերության հետ, ապա նաև շատ հստակ է, երևանյան այցնել դա ցույց տվեց, որ այստեղ հայ-ռուսական հարաբերությունը ամենևին պայմանավորված չէ Քոչարյանով, որքան էլ որ փորձ է արվում ներկայացնել, որ դա հենց այդպես է և Պուտինը դրանով է պայմանավորում։
Մամուլում տեղեկություններ կան, թե Բելա Քոչարյանը Պուտինի հետ հանդիպմանն անդրադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի տակ գտնվելու հարցին։
Թեմաների մասին պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Դավիթ Սանասարյանի աղմուկահարույց գործին անդրադառնան, քիշեցնեմ, գործն առնչվում է հեմոդիալիզի պարագաների գնման մրցույթին։ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած շահագործության առանցքային դեմքերից մեկը համարվող Սանասարյանը մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունների չարաշահելու համար։ Նրա պաշտպանական թիմը պնդում է, գործը շինծու է, գործը դատարանում է դատախազություն ավելի վաղ մերժել էր կասեցնել Սանասարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Նարինե Ղալեչյանն է հաղորդում։
Զանգահարել եմ Արթուր Վանեցյանին ու առաջարկել, որ հեմոդիալիզի պարագաների ձեռքբերման մրցույթի գործընթացը համատեղ ստուգենք։ Դրանից հետո իմ դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարեց պետական վերահսկողության ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը, որի լիազորությունները հեմոդիալիզի պարագաների գնման չարաշահումների փաստով հարուցված քրեական գործից հետո կասեցվել է։
Վանեցյանը ինձ փոխանցեց, որ վարչապետին ասեմ և վարչապետը իրեն հրահանգի։ Ես այդ մասին զեկուցել եմ վարչապետ Փաշինյանին, և դրանից հետո պարզվում է, որ գործը իմ դեմ արուցվեց, երբ որ ես իրենց խնդրում եմ, որ եկեք այս ամեն ինչ հենց անենք, որ բոլորի համար ակնհայտ լինի։ Սա մեկ, երկրորդը, ինչ եմ ես վստահել Սամվել Ազյանին։ Սամվել Ազյանը գնումների ոլորտի մասնագետ է, երկար տարիներ աշխատել է հաշվեքնիչ պալատում, և ՊՎԾ-ում իր գործնեության արդյունքում մի քանի 100 միլիոն դրամ վերականգնվել է պետբյուջե։ Այսինքն մարդը ցույց է տվել, որ ինքը պետությանը օգուտ է տալիս։
Սանասարյանը մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու և հեմոդիալիզի պարագաների ձեռքբերման մրցույթին միջամտելու համար։ Սանասարյանի փաստաբաններից Արսեն Սարդարյանն ասաց, մեղադրանքի հիմքում երկու ցուցմունք կա՝ ՊՎԾ նախկին պաշտոնյա Սամվել Ադյանի և առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի։ Ըստ փաստաբանի, երկու ցուցմունքներն էլ իրականության հետ կապ չունեն։
Միակ բանը, որով կապում են այդ գործողությունները պարոն Սանասարյանի հետ, Ադյանի այն ցուցմունքն է, որով նա նշում է, որ երբ ես գործի եմ ընդունվել, Սանասարյանին տեղեկացրել եմ, որ ես ունեմ բիզնես։ Եվ երկրորդ ցուցմունքը, առողջապահության նախարար Թորոսյանը ասում է, որ ես ունեցել եմ հեռախոսային խոսակցություն պարոն Սանասարյանի հետ, որի ընթացքում պարոն Սանասարյանին հայտնել եմ, որ տենդերի մասնակցել է մի ընկերություն, որը կապված է ՊՎՑ աշխատակիցների հետ, այդ ընկերությունը շատ լավ գնային առաջարկ է ներկայացրել և օրենքի տարին համապատասխան հաղթել է, բայց ոնց որ փաստաթղթերի հետ կապված խնդիր կա։ Եվ իբր պարոն Սանասարյանը ճշտումներ անելուց հետո իր աշխատակիցների հետ ասել է, որևէ խնդիր փաստաթղթերի հետ չկա։ Նույնիսկ մեղադրանքում գրված չի, որ որևէ շահագրգռվածություն է ունեցել պարոն Սանասարյանը, բայց ամեն դեպքում ձեռք է բերել մեղադրյալի կարգավիճակ։
ԱԱԾ-ի մեղադրական եզրակացությունը դատախազությունը հաստատել և ուղարկել է դատարան։ Դավիթ Սանասարյանն ասում է, որ այս գործն ուղղորդվել է ԱԱԾ-ի նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի կողմից։ Վանեցյանի և Արսեն Թորոսյանի հետ առայժմ կապ հաստատել մեզ չի հաջողվում։
Արաքնիչ դատարանը հետաձգեց պետք նախկի նախագահ, երբեմնի ազդեցիկ պաշտոնյա Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդու Կարեն Խաչատրյանի նկատմամբ կանոնավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու դեմ բողոքի քննությունը։ Կարեն Խաչատրյանը, հիշեցնենք, նախկինում նույնպես աշխատել է ՊԵԿ-ում, նա մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Գործն առնչվում է Գագիկ Խաչատրյանի ՊԵԿ-ը ղեկավարելու ընթացքում շուրջ 210 միլիոն դրամ գումար վատնելուն, վերջինս նույնպես կանոնավորված է Նայրան Ալբանդյանի լսենք։
Վերաքնիչ քրեական դատարանում այսօր հետաձգվեց նախկին ՊԵԿ նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդու Կարեն Խաչատրյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու դեմ բողոքի քննությունը։ Կարեն Խաչատրյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը նիստի ավարտին ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք վերաքնիչ դատարանին են ներկայացրել հիմնավորումներ այն մասին, որ առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը օրինական չէ։ Փաստաբանը պնդում է մեղադրանքի հիմքում ոչ մի փաստ չկա։
Վարուտ իրականացնող մարմինը և առաջին Ատյանի դատարանը գտնում են, որ 2018-16 թվականների ընթացքում Կարեն Խաչատրյանը վատման եղանակով գույք է հափշտակել, վատման եղանակով այն դեպքում, երբ որ այդ աշխատաժամանակի վերաբերյալ տեղեկագրերը, օրինակ 2008-2013 թվականին ընդհանրապես օբյեկտիվ իրականության մեջ չկան, գոյություն չունեն։ Պետական եկամուտների կոմիտեն պաշտոնապես ազգային ապահովության ծառայությանը պատասխանում է, որ այդ տեղեկագրերը չեն պահպանվել։ Հիմա հարց է առաջանում, մենք այդ հարցը բարձրացրել ենք առաջին Ատյանի դատարանում, նաև վերաքնիչ դատարանում, թե վարուտ իրականացնող մարմինը ինչ մտածեց, ոնց հասկացավ, ոնց փաստարկվեց, որ այդ տեղեկագրերը 8-13 թվականների ընդհանրապես Կարեն Խաչատրյանի կողմից են ստորագրված եղել։ 13-16 թվականների ընթացքում այդ աշխատաժամանակի տեղեկագրերը, որոնք կան, պարզվում է, որ դրանց մի մեծ մասը Կարեն Խաչատրյանի ստորագրությունները չեն։ Ուղղակի Կարեն Խաչատրյանի ստորագրությունները չեն։
Այստեղ միտում տեսնում եք այդ դեպքում։
Գիտեք ոնց, եկեք այսպես գնահատեմ, այս պահին եմ ես ուզում ես գնահատականները տամ, ցանկացած ողջամիտ մարդ, որ ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, այս փաստաիրավական վիճակները հաշվի առնելով թող ինքը գնահատի ցանկացած ողջամիտ մարդ միտում կա թե ոչ։ Շատ կարևոր է Կարեն Խաչատրյանի Խաչատրյան ազգանունն ունենալ այս գործով, հա։ Եկեք ես այս պահին այսքանը արձանագրեմ։
ԱԱՀ-ում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մեղադրանքի առաջադրվել նաև նրա հորեղբորը ՊԵԿ նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանին, ով մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Կարեն Խաչատրյանի մեղադրանքը միայն առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մասով է։ Ըստ մեղադրող կողմի, Կարեն Խաչատրյանը 8 անձի աշխատաժամանակի վերաբերյալ տեղեկագրեր է հաստատել։ Մինչդեռ փաստաբանը պնդում է նրանցից մեկն անգամ Կարեն Խաչատրյանի ենթակայությամբ չի աշխատել։
Այսինքն լավագույն ցանկության դեպքում անգամ Կարեն Խաչատրյանը չէր կարող այդ տվյալ անձի աշխատաժամանակի տեղեկագիրը հաստատել և ըստ այդմ նաև վնաս պատճառել պետությանը, բայց այդ մի անձի ծավալը, աշխատավարձի ծավալը նշված է Կարեն Խաչատրյանի մեղադրանքի հիմքում, օրինակները բազմաթիվ են։
Օրեր առաջ վերաքնիչ դատարանը քննել է նաև Գագիկ Խաչատրյանի խափանման միջոց կալանավորումն ընտրելու վերաբերյալ բողոքն ու օրինական համարել նրան կալանավորելու առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը։ Կարեն Խաչատրյանի մասով վերաքնիչ բողոքի քննությունը Անդրանիկ Մնացականյանի նախագահությամբ կշարունակվի հոկտեմբերի 4-ին։ Խաչատրյանը կալանավորվել էր օգոստոսի 30-ին առաջին Ատյանի դատավոր Ռոբերտ Պապոյանի որոշմամբ։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, նոր զարգացումներ ուկրաինական հակամարտության կարգավորման գործընթացում Կիևը համաձայնել է կյանքի կոչել Շտայնմայերի բանաձևը, որով Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններին հատուկ կարգավիճակ է շնորում։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում արձանագրվել է լուրջ տեղաշարժ։ Երակողմ շփման խումբը Մինսկում համաձայնեցրել է այսպես կոչված Շտայնմայերի բանաձևը։ Փաստաթուղթը, որին տրվել է Գերմանիայի նախկին նախագահ, ներկայումս արտգործ նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի անունը, ենթադրում է Դոնբասի և Լուգանսկի շրջանների հատուկ կարգավիճակ Ուկրաինայի կազմում։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկ ընդգծել է, որ հետայսու զենքն ու ընտրությունները անհամատեղելի կլինեն։ Մենք չենք խոսում այդ ընտրությունների կառուցվածքի մասին, բայց պետք է հասկանանք, որ եթե ուզում ենք Դոնբասի տարածքում ընտրություններ, դրանք պետք է անցկացվեն Ուկրաինայի օրենքներին համապատասխան, ուրեմն չպետք է լինեն գնդացիրներ այնտեղ եւ Ռուսաստանի հետ սահմանին, որը մերը պետք է լինի, ասել է Զելենսկին։
То ми розуміємо, що не може бути ні кулеметів, кордон повинен бути наш։
Դոնբասի եւ Լուգանսկի շրջանները գտնվում են Մոսկվայի աջակցությամբ գործող ռուս անջատականների հսկողության տակ։ Ընտրությունները երկու անջատական տարածքներում պետք է վերահսկվեն ԵԱՀԿ-ի կողմից, դա համաձայնության պարտադիր պահանջն է։ Շտայնմայերի բանաձևը ընձեռում է Դոնբասի եւ Լուգանսկի բնակիչներին ուկրաինական օրենսդրությամբ տեղական ընտրություններ անցկացնելու հնարավորություն։
Це означає, шановні, журналісти і наші глядачі,
Սա նշանակում է, հարգելի լրագրողներ եւ լսարան, որ այլևս չեն լինի ընտրություններ գնդացիրների փողի ներքո, ասել է Զելենսկին։
Що ніяких виборів під дулом кулеметів не буде։
Կիևի փոխանցումը Շտայնմայերի բանաձևը կաշխատի երկու պայմանով։ Առաջին, զինված բոլոր ստորաբաժանումները պետք է հեռացվեն Դոնբասից եւ Լուգանսկից։ Երկրորդ, Ուկրաինան պետք է լիակատար հսկողության տակ վերցնի Ռուսաստանի հետ երկու տարածքների միացյալ 400 կիլոմետրանոց սահմանը։ Ուկրաինացի ազգայնականները այսօր արդեն դավաճանություն են անվանել Շտայնմայերի բանաձևի համաձայնեցումը։
Це є просто нікчемний папірець։
Դա ընդամենը մի թղթի կտոր է, որն Ուկրաինային ստիպում է անznատուր լինել Մոսկովիայի առաջ, դրանում կա ինչ-որ պարբերություն Մինսկի համաձայնագրով Դոնբասին տրվող այսպես կոչված հատուկ կարգավիճակի մասին։ Մարդկանց մեծ մասը տեղյակ էլ չէ եւ չի ճանաչում այդ օրենքը, ասել է Ազատություն ազգայնական կուսակցության ղեկավար Օլեհ Տյահնիբոկը։
Для того, щоб Україна фактично вступила на шлях капітуляції проти Московії։
Ելավելի խիստ է Շտայնմայերի բանաձևի մասին արտահայտվել ազգային կորպուս աչակողմյան կուսակցության առաջնորդ Ռոդիոն Կուդրյաշովը։
Ուկրաինացի վիսկովի պրոլիվայտ կրով, վոլոնտերը դոպոմոգայտ։
Ուկրաինայի արևելքում 5 տարի է պատերազմը։ Ուկրաինացի զինվորները զոհվում են, արյուն են թափում, կամավորները օգնում են, բոլոր համայնքները պայքարում են հանուն Ուկրաինայի ինքնիշխանության եւ անկախության։ Եվ ահա մի օրում այդ ջանքերը հոդս են ցնդում նախագահականի հայտարարությամբ։ Հիմա ակնհայտ տեսնում ենք, ընտրվում է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից թելադրված խաղաղություն հաստատելու ճանապարհը, ասել է Կուդրյաշովը։
На сьогодні ми бачимо, ну, чіткий курс до впровадження миру під впливом Російської Федерації.
Նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոն էլ հայտարարել է, թե Շտայնմայերի բանաձև որպես փաստաթուղթ բնության մեջ գոյություն չունի։
Ніякої формули Штайнмайера не існує в природі. Це російська вигадка.
Դա ռուսական հեղինակած կեղծիք է, մինչև երեք Ուկրաինայի եւ ոչ մի ներկայացուցիչ գրավոր կամ այլ եղանակով այսպես կոչված Շտայնմայերի բանաձևին հավանություն չի տվել, ասել է Պորոշենկոն։
Ні в іншій формі ніколи не схвалював формулу Штайнмайера։
Նախագահ ընտրվելու առաջին իսկ օրը Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ իր համար առաջնահերթ խնդիրը խաղաղության հաստատումն է։
Ռուս Միխայել Խոդարկովսկին ազատության ընդված հարցազրույցում խոսել է Ռուսաստանի նախագահի ընդդիմության հնարավորությունների եւ խնդիրների մասին։ Խոդարկովսկին, ով Կրեմլի հիմնական ընդդիմախոսներից է, չի թաքցրել իր հարգանքը Պուտինի երկու տասնամյակ իշխանության մնալու կարողության հանդեպ, Ազաբաբյանն է պատմում։
Պուտինի ամենահայտնի ընդդիմադիրներից մեկը նախկին օլիգարխ եւ քաղբան թերկել Միխայել Խոդարկովսկին համարում է, որ Պուտինը չափազանց խելացի եւ տաղանդավոր մարդ է։ Պուտինի մասին Խոդարկովսկին պատմել է ամերիկացի ռեժիսոր Ալեքս Գիբնի «Քաղաքացի X» ֆիլմում։ Հիշեցնեմ, Միխայել Խոդարկովսկին ժամանակին 2000 թվականների սկզբին, երբ Պուտինը նոր էր նախագահ ընտրվել, Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդն էր։ Դրան էր պատկանում Ռուսաստանի նավթային ամենամեծ մասնավոր ՅԿՍ ընկերությունը։ 2003-ին իշխանությունները Խոդարկովսկուն ձերբակալեցին, մեղադրեցին նրան տարբեր հանցագործությունների մեջ, նա 10 տարի անցկացրեց Կալանավայրերում։ 2013-ի դեկտեմբերին Պուտինը Խոդարկովսկուն ներում էր շնորհել Ռուսաստանից հեռանալու պայմանով։ Վերջին 5 տարիներին Խոդարկովսկին ապրում է Լոնդոնում, նա աջակցում է ռուսաստանյան լիբերալ ընդդիմությանը։ Ֆիլմում Խոդարկովսկին պատմում է Պուտինի մասին, մասնավորապես ասում է, որ Պուտինը կարող է շատ վատ մարդ է, սակայն անկասկած խելացի է, հակառակ դեպքում 20 տարի շարունակ դա չէր կարող պահել իր իշխանությունը։ Բացի այդ, Խոդարկովսկու խոսքով Պուտինն անցել է ԿԳԲ-ի հզոր դպրոց եւ չափազանց տաղանդավոր ԿԳԲ-շնիկ է։
Он очень талантливый ԿԳԲ-шник, очень талантливый։
Նա կարողանում է իր կոմ քաշել զրուցակցին, եթե դուք ձախ հայացքներ ունեք, օրինակ, նա այնպես է զրույցը տանում, որ դուք կմտածեք, թե ինքն էլ է մի քիչ ձախ։
Вам нравится левый Путин с вами будет таким, что вы сочтете, что он лев.
Фильмом «Андрадарц» Канаев 1999 թվականի ահաբեկչություններին բարբերաբար խոսվում է այն մասին, որ այդ ահաբեկչության հետևում Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն են եւ Վլադիմիր Պուտինը, որ հենց այդ պայթյուններից հետո է բարձրացել Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը։ Մասնավորապես այս մասին ասում էր ռուսաստանցի նախկին լրտես Ալեքսանդր Լիտվինենկոն, ում թունավորել են 2006-ին Մեծ Բրիտանիա։ Խադարկովսկին ֆիլմում ասում է, որ չի կարող նման մեղադրանքներ հնչեցնել, քանի դեռ չկան բավարար լուրջ ապացույցներ։ Փոխարեն նախկին օլիգարխը համոզված է, որ օրինակ Լիտվինենկոին եւ Սկրիպալներին թունավորելու մասին որոշումը համաձայնեցված էր անձամբ Պուտինի հետ։ Իրավիճակը այլ է Բորիս Նեմցովի հետ, նրան սպանելու մասին որոշման հետ Պուտինը համաձայն չէր, սակայն Պուտինը ստանձնեց պատասխանատվություն։
Այժմ համար այսքան, Ազատությունն ռադիոյի թերկը վերադառնա ժամը 19:00-ին առայժմ։